balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Plus plus smo zaboravili da kažemo na početku prvog sata, te shodno tome ne bi bilo loše da se podsjetimo tog
plus,
predivnog
plus.
Pozdrava. Da.
Ali plus plus od znoja ovih dana,
jest, pa
ne
dobro.
Od kiše, ali dobro.
Ali može i od Talasića na Adi ili već nekom drugom kupalištu, nije to tako loše, još par dana će biti tropske vrućine, iskoristite svakako i to.
Jeste. I razmišljati o nekim lepim mestima i recimo o gradovima koji su se našli na listi Economist grupe najnovijoj koja je objavljena kao najbolji gradovi za život.
Ne Evo, znam na, prvom mestu, na prvom mestu je Beograd, ali moje liste. Uh-huh. Što nema veze sa ovom listom, jel da?
E sad ovako, ova lista, ajmo brzo da pomenemo pa ćemo onda
Hoćeš
otvoriti
da
priču.
Desetog.
Ajde.
Deseto mesto, Novi Zeland je u pitanju, Auckland.
Deveto mesto, Perth, Australije.
Eto, komšiluk. Osmo mesto, Helsinki, Finska. To je jedno od onih mesta gde bih ja volao da odem.
Pa ne znam baš da li bi, kad bi otišao tamo, da li bi tako razmišljio?
Bi.
Dobro.
Ajmo dalje.
Sedmi još jedan australijski grad, Sydney.
Pa onda, na šestom, ponovo Australija, Adelaide.
Peti, Calgary, Kanada.
Četvrto mesto, ponovo Kanada, Toronto. A na trećem, začudo?
Isto Kanada, Vancouver.
Na drugom, evo ga, najviše plasirani evropski grad, Beč, Austrija.
I nekako je uvek on u vrhu, pričat ćemo o tome. Jeste. Zašto. I opet Australija kao broj jedan, Melbourne.
Pa sad kad sve saberemo, Australija je zastupljena sa četiri grada na ovoj listi prvih deset.
Ali vidiš
Kanada
da nema ni jednog američkog grada.
Tako je, da, nema. A mene čudi recimo da nema Pariza, da nema tako nekih izvikanih gradova.
Pričat ćemo i o tim kriterijumama za izbor, dakle i za pravljenje lista najboljih gradova i zemalja za život i da li bi oni nama zaista bili tako primamljivi. Da li bi se mi možda dobro osjećali u Melbourneu, u Beču, u Torontu.
Da, to je vrlo, vrlo diskutabilno.
I to je zanimljiva priča. I koji su to možda primamljivi život za gradovi za život u Srbiji?
A znaš
i to
zašto,
je dobro pitanje.
Znaš zašto bi meni recimo Helsinki odgovarao potpuno? Zato što je tamo heavy metal mainstream.
Mm-hmm.
I meni bi to bilo super. Dva festivala godišnje, po nedelju dana, ima ja mira.
A umeđu vremenu hladno, mračno, nekreativno.
Možda, kako nekreativno?
Ma niš.
Kako nekreativno? Aurora Borealis i ostale stvari.
Pa dobro, ali sterilno je nekako. Sve pod konac. Nema, znaš, nema tu nikakvih varijanti, vibracije.
Vidiš kako se ti ja razlikujemo. Ja volim to pod konac, a ti voliš onu
polu anarhiju
u Barceloni.
Imaš more,
da.
Mislim, toplota.
Imaš i ovde more, šta fali.
A, dobro.
I to čak slatko more u onom finskom zalivu zato što se zatapaju glečeri.
Da.
Pa ti vidi. Dobro. Ali lepo bi pokrili bismo ovaj i sever i jug Evrope. Zamisli kako bi radili talasanje na daljinu.
Pa super.
U to bi bilo odlično. Evo za razmišljanje našim rukovodiocima. Danas lepo pošaljamo.
Dobar dan, pozdravljam vas sad za Celtic.
Jeste, ovo je jedna divna ideja. Sad da li ćemo isprovesti u delo, ovdje ću ostaviti tri tačke.
Može i Sicilija, ne mora Barcelona, eto. Nisam ja ništa rekla.
Skromno si, da.
Pa,
u redu.
Da ti kažem. 11.8, dakle pustili smo priču najbolji gradovi i zemlje za život. 35 u Beogradu u ovom trenutku.
Srećnije vreme davno iza nas,
Al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, nija više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće. Sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, u dane prošle vraćam se. Misli ko strele prema tebi lete se.
Jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, i posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve dok voda teče Dunavom Savom. Noćas daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Nisi ko strele prema tebi lete se. Daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Nisi ko strele prema tebi lete se. Beograde, milion zarobljenih sećanja, za uvek svako svoje zna. Poput rime, sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Talasanje.
Talasanje Beograda 1, priča o najboljim mestima za život na planeti Zemlji.
E, upravo tako, dakle, ne samo van Srbije, nego i u Srbiji. I malo pa izađe neka lista najboljih gradova za život, ali nekako se uvek, recimo Beč i Helsinki su najčešće na tim listama. Čini mi se da se ne dešava da Beč ne bude u prvih 10 gradova. Ali zanimljivi su ti kriterijumi po kojima se to određuje i da li nešto što je zaista izabrano kao mesto super i najbolje za život, da li bi to bilo po našem ukusu, po nekim našim navikama, stilovima života.
E, upravo to. Ja ću ovde samo jednu kratku digresiju da napravim, a to je vezano za top liste muzičke. Uvek je top lista koja nije vezana za konkretnu prodaju nekog proizvoda, odnosno ploče u ovom slučaju, uvek je odraz nečijeg ukusa. E sad, koliko to ima uticaja ovde, to je stvarno diskutabilno, ali uvek negde provejava to, stvar ukusa.
Jeste, i u tim kriterijima kvaliteta života, odnosno o mogućnosti uklapanja u život u gradovima koji su prvi na listama, dakle, najboljih gradova. Mi smo svojevremeno razgovarali sa ekonomistom, profesorom ekonomskog fakulteta Brankom Uroševićem, koji je, čini mi se, 23 godine živeo van Srbije i u Americi i u Evropi.
Jako dobro zna da uporedi, da napravi poređenje između raznih zemalja i raznih gradova, pa shodno tome i samim tim da prokomentariše i ove kriterije.
Prvo, ja bih rekao ovako, da jedan od najbitnijih komponenti kvaliteta života kada negde dođete da živite je kako vas prima ta sredina. Da li vi možete da se snađete tu da sa vama razgovaraju kao sa normalnim ljudima, kao sa jednim od njih, ili drže distancu koja možda treba 20 ili 30 godina da se probije. U tom slučaju, za većinu ljudi to je kasno. Znači, možda druga, treća generacija onda se tek snađe u takvoj sredini. Generalno, Evropa ima problem sa tim. Znači, ljudi u Evropi jesu ksenofobični, mnogo više nego što su to, recimo, u Americi. Smatra se normalno da se, da kažem, ljubav prema svojoj zemlji iskazuje kroz antipatiju prema drugima, što, na primjer, čini mi se da u ovo vreme u koje smo svi povezani i kroz internet i kroz televiziju i kroz putovanje i tako dalje, postaje anahrono. I u tom smislu Evropa, ja ne mogu da kažem, jeste neuporedivo zanimljivija kulturno nego ove neke novije zemlje novijeg datuma, ali ima taj problem, znači da jednostavno ljudi imaju prosto, i to je i dobra stvar, naravno oni sve te zemlje, uključujući i našu, imaju svoju kulturnu tradiciju koje drže, ali isto tako, znači tu ako ne znaš jezik dobro, a neki od tih jezika su relativno manje u upotrebi, kao što su, ne znam, danski, holandski ili tako nešto, ti si outsider i sve više i više sediš na margini. Znači, naravno, ja to govorim sa tačkih gledišta nekog ko je proveo možda svega 3 godine u Evropskoj uniji i to u Barceloni, gde je moj utisak bio takav da na poslu su me svi prihvatili izvanredno, ali sa druge strane, izvan posla je bio zaista problem u raznim aspektima, zato što moj španski nije bio bozna kakav, oni ljudi govore katalonski.
On izbjegavajući španski.
Engleski niko ne zna, naravno niko ne zna ni srpski. Tako da, ako čovjek nauči jezik, ako je spreman da se u potpunosti prihvati te, da kažemo, kulturu i običaj tog naroda, onda verovatno posle nekog dužeg vremena može da se uključi u to, ali to nije za svakog. I niti možete svakčiju kulturu da prihvatite kao svoju, jednostavno to nije moguće u svakom trenutku i za svaku. Drugim rečima, čovjek treba dobro da razmisli ako želi baš da se preseli negde da živi, a da se posjeti, naravno, sva ta mjesta su jako lepe. I drugo, onda vi recimo imate situaciju u Barceloni da s jedne strane imate fantastične univerzitete koji su apsolutno na svetskom nivou, a da su sa druge strane, kada treba da dobijete internet, 9 mjeseci je trebalo da nam instaliraju internet, znači nešto što sada u Beogradu, gde nije bajna situacija sa tim, je ipak neuporedivo brže. I da kada vam treba bilo kakav ono customer service, znači praktično niko ne može da vam pomogne, zato što je totalni haos. Drugim rečima, kako da vam kažem, znači ima dobri stvari svuda, ima neke stvari koje su manje nego dobre, svuda treba tražiti pozitivno, ali sa druge strane, ako idete napolje da tražite, kako ja kažem, nešto bolje, možda bolje da potražite u sebi nešto bolje i da popravite ono što kod sebe vidite da ne valja.
Noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem, ala ti stoji haljina. Al bi ti rekao ala alvera, al velika je daljina. stojim, a oko mene pesme prolaze. Azija, Grčka, Španija, Maroko, Brazil, Kuba, Trinidad i Porto Rico, Šumadija, Rumunija, Slovenija, Holandija. Ala si slatka kao alva, al neću biti alav ja. Ala bi rado bio s tobom, al previše si balava. Ima oko mene pesme prolaze, Azija, Grčka, Španija, Maroko, Brazil, Kuba, Trinidad i Porto Rico, Šumadija, Rumunija, Slovenija, Holandija.
Danas 21, ovo je talasanje Radio Beograda JET.
Jeste, i sad evo dešava mi se ona pojava o kojoj smo pričali u nekom od prethodnih talasanja, koja se tiče takozvane pete sile, odnosno sinhroniciteta. Nešto razmišljamo o Ženevi, kad ona, evo, Ženeva došla na red.
Ne, ali pre Ženeve Beč.
Jeste.
Zato što Beč je, rekli smo, neprestano na listama najboljih gradova za život, na ovoj poslednjoj koju je radila Economist Group, čak na drugom mestu.
Jeste, Ženeva nije u prvih 10, ne znam zašto mi je pala na pamet.
Mada zna i da bude, moram da ti kažem.
Ponekad,
pratila
da.
Sam ja te liste. Ekonomista Branko Urošević će nešto kratko reći o Beču kao gradu za život, a onda ćemo ići pravo u Beč.
Beč je svakako izuzetan grad, ima, znači, fantastičnu, bogatu tradiciju istorijsku, ima izvanrednu kulturnu ponudu, ima, znači, uređen lep grad. E sada, znači, jasno je da, na primjer, i klima je relativno umerena, mada donekle hladna za moj ukus. Ali...
Zna, ide dune vetar dobro i u oktobru i novembru, pa onako sve
nemam
to lepo.
Nemam lično iskustvo života u Beču, ali moram reći da posle nekog života u toplim krajevima, iako ne vidim ovde to kao kriterijum, definitivno mi se čini da je to zapravo još jedan važan kriterijum za neke od nas.
Ali to je ono što sam ja rekla na početku, možda nama ti neki gradovi ne deluju toliko u odnosu na neke naše navike, na neki naš život, na nešto što...
Pa evo, moje neko iskustvo u Ženevi, ja sam bio tamo na jednom seminaru istraživačkom, bio sam pozvan od strane univerziteta, tamo onda su me vodili na večeru i u 9 sati je večera morala biti završena, zato što posle 9 praktično nema ništa. I tu u petak uveče. E sad, to je nešto što je možda u Švajcarskoj potpuno normalno, ali mi je to izgledalo dosta dosadno. Ja ne bih mogao da zamislim, recimo, sebe lično, ako smijem da budem malo ovako otvoren, da proživim tamo više od dan, dva.
Ali bi ti mogao da živiš u Beču?
Pa znaš kako, pretpostavljam da da, ja sam prilično prilagodljiv tip. Ne mogu da kažem da bih se možda prilagodio na prvu loptu, ali opet ta neka evropska priča od Beograda na gore meni prilično odgovara, ne mogu da kažem. Bilo mi je dosadno recimo u Cirihu, moram da priznam. Mm-hmm. Beskrajno dosadno, ali nije da mi nije odgovaralo.
Ali meni Beč deluje kao grad u kojem je prilično organizovano, onako stvari stoje, jedan dobar sistem postavljen. Naravno. Što se tiče života, jeste meni lepo kad odem kao turista, ali kako je živeti u Beču, eto ćemo čuti od Dene Ristića. Dene, dobar dan.
Dobar dan. Pa
dobar
ja
dan.
Još lepše nego jel? Doći kao turista.
Mm-hmm. Da. A zašto?
Budući da sam bio na početku, zapravo tako sam se osjećao i kao turista, onda kad sam shvatio da ću tu da ostanem da živim, onda sam počeo i kao domaći da se osjećam. Pa, ja ne znam, nisam nažalost slušao prethodni deo emisije, ne znam da jeste li naveli slušalcima po kojim kriterijima se to određuje, koji je grad najlepši ili najbolji.
Stabilnost, zdravstveno osiguranje, kultura, okruženje, obrazovanje, infrastruktura.
Eto, zbog svega toga.
Znači, šta to znači osjećati se kao domaći u
kao
Beču?
Bečlije.
Kao bečlija.
Pa znati, poznavati neke stvari koje ne stoje recimo u turističkim vodičima, mm-hmm. kada je u pitanju slobodno vreme, na primjer, pošto budući da makoliko bili te brošure ili vodiči uopšte dobro opremljeni i pripremljeni, ipak je veći deo toga i u stvar marketinga, šta će se naći, znači u tim knjižicama, ali kad neko provede tamo godinu, dve i onda sazna neke stvari, što slučajno, što uz pomoć preporuka nekih prijatelja, e onda to daje, ili kad se zaluta, na primjer, u gradu, pa se pola sata vrtimo negde i vidimo 4-5 drugih stvari koje nismo ni sanjali da ima, a posebno i nama Srbima je to još impozantnije, zato što zaista mnogo tragova ima Srba u Beču, jer pretpostavljam da je to i našim slušalcima jasno da u 18. i 19. veku nema viđenih Srbina koji nije bar jedan deo svog života proveo u Beču. Mm-hmm. Ja sam malo gledao ovih dana šta je zapravo, odnosno neke brojke i cifre koje karakterišu život u Beču i ne samo geografski položaj, već uopšte i sve ono što se nalazi u Beču daje mu za pravo da bude zapravo uvek u vrhu ove liste. Beč je recimo vrlo bezbedan grad. Meni je to bio prvi osjećaj kada sam ukapirao ću da živim ovde. I u Beču se nalazi veliki broj međunarodnih organizacija, pre svega Ujedinjene nacije, osim Ženeve i Beča, još u Njujorku. Tako, zatim sedište OEPS-a je u Beču, OPEC, ima mnogo univerziteta, ambasada, mislim da ima oko 230 konzularnih odeljenja u Beču i zbog svega toga, naravno, ne samo grad Beč, već i Austrija dosta polaže na bezbednost. Policajci su vrlo, vrlo ljubazni, kulturni, u samom centru ovi koji rade znaju engleski vrlo dobro da pričaju, tako da zaista policajci su tamo u službi i naroda i turista, a ne samo u smislu strogoće.
Dozvolit ćete mi da se ovde nadovežem, samo pošto sam bio u prilici da budem u Švedskoj par dana ovog leta. Zanimljiva stvar, na aerodromu u Malmeu, dakle, carinik govori jezik koji je maternji putnicima na liniji, dakle, iz mesta iz koga dolaze, što će reći, na srpskom smo ušli u Švedsku, a policajci, granični policajci, izgledaju kao vaši najbolji drugovi iz kraja. Znači, bukvalno.
Viš, meni se to u Beču desilo na aerodromu, ali to i ne čudi, pošto je mnogo naših ljudi u Beču. Jel?
Da, oko 130.000 Srba živi u Beču, tako da je vrlo moguće da se neko i zaposli na aerodromu. Evo, ja imam jedan podatak, ne znam u Beogradu ili uopšte u srpskim gradovima što se krađe automobila tiče, ali apropo ove bezbednosti u gradu, recimo, podatak iz 2010. godine da se za 24 sata ukrade 7,16 auta. Što je za tako milionski grad, ja mislim, malo, ne znam duše, kažem, u Srbiji, ali u poređenju sa Barcelonom, sa Parizom, sa Rimom i ostalim gradovima, zaista i malo krađa, džeparenja skoro da nema, a recimo uvreda na osnovu političke, religijske, rasne, polne ili seksualne pripadnosti gotovo da zaista nema, jer tamo je to totalno degutantno i uopšte i okolina sama osuđuje sve to.
Pa besmisleno je u krajnjoj liniji.
Tako je. Ono što se meni takođe veoma dopalo već u samom startu mog života tamo je javni gradski prevoz. Ovo preduzeće koje prevozi putnike u Beču ima u svom posjedu 780 tramvaja, 500 autobusa i 800 vagona podzemne železnice, odnosno metroa. Na godišnjem nivou oni prevezu 800 miliona putnika, od kojih godišnju pretplatnu kartu ima preko 360.000 putnika. Cena vožnje u Beču, cena vožnje od ovog 1. maja, sad su, verovali ne, spustili cene.
Neverovatno, da.
Da. Jedna vožnja je, ona najkraća vožnja u užem centru je 2 evra, odnosno 4 je s jednog kraja na drugi, ali to je znači u jednom cugu, se kaže. dnevna karta, odnosno na 24 časa je 6,70, a nedeljna karta je 15 evra. Metro ima 5 linija i realno, dobro, Beč je malo veći po površini od Beograda, ali ima manji broj stanovnika, ima oko 1.700.000, ali s jednog kraja na drugi uz ovako dobru mrežu gradskog prevoza za 40 minuta se može stići.
Bez ikakvih problema i bez ikakvih gužvi i stresova, i čini mi se da je to još jedna vrlo bitna odlika života u Beču. Mirno, lagano, spokojno, organizovano.
Baš tako. Pa dobro, naravno, jedno ide za drugim normalno, jer i uopšte još u vreme Marije Terezije, znači krajem 18. veka je prvi urbanistički plan napravljen i na taj urbanizam, odnosno ta vrsta sređenosti i uređenosti grada, kao i vojska i policija, to datira još iz tog doba i vidimo da je to zaista veliki jak vetar u leđa i ovim današnjim ljudima koji odlučuju o infrastrukturi i uređenosti. Velika podrška je što bilo i oni samo nastavljaju nešto što je funkcionisalo zapravo još u ono vreme, tako da ruku na srce i nije im teško ako se drže toga, iako su disciplinovani, a oni jesu.
Hvala najlepše, Dene, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Dejan Ristić ima sreću da živi u Beču, gradu koji je trenutno na mestu broj 2 na listi najboljih gradova za život, a Helsinki smo pominjali, on je na 8. mestu.
Jeste, Helsinki meka svih metalaca sveta, dakle uvek to moram da kažem, pošto njima je i metal ono kao što se kaže narodna muzika. I ja bih jako volao da odem recimo na Tusku, ali znam nekoga koji je bio na Tuski pa jedno desetak puta, je li tako Mišo?
Jes, od 2003. pa na ovom.
Jel tako?
Tačno 10 komada.
Tačno 10. Pazi sad, ja znam da je tebi i meni recimo samo Tuska dovoljan razlog da živimo u Helsinkiju, ali eto, zašto je Helsinki na 8. mestu ovog spiska, dakle, najboljih gradova za život na planeti Zemlji?
Pa ja mogu da kažem ono iz subjektivnog ugla. Zašto je uopšte mene Finska osvojila kao zemlje? Prvo zbog te prirode koju imaju, fantastične šume, prostranstva šume u ravnici i mnogo vode na sve strane, i jezera i reka, pa i more okolo sve. A sad šta je druga stvar? Druga stvar je to što ljudi su tamo važan faktor. Ljudi vrlo poštuju prirodu i ljudi čuvaju tu svoju prirodu i tu žive u jednom veoma dobrom skladu. E sad, to sve, cela Finska, ogleda se u Helsinki. U Helsinki je kao jedan, u stvari, ogroman park u kome su postavljene kuće. Računamo, ima ono vrlo usko jezgro koje je onako baš dosta urbanizovano, znači kuće do kuće i pomalo parkova. Ali između svih naselja ima dosta zelenila, tako da je to pravi raj za bicikliste, za one koji vole da trče, da džogiraju, i to je sve tamo sređeno jako. Znači, za ljude koji vole jako prirodu, koji vole da žive u onoj prirodnoj sredini kakvoj smo i nekad živeli davno, to je to. To je raj.
A kako komentarišeš urbani deo? Dakle, sam Helsinki, odnosno, ajde da kažemo uslovno rečeno, centar Helsinkija.
Da. Ne znam šta misliš.
Pa mislim na to da ipak u centru Helsinkija nisam baš siguran da možemo da se osjećamo kao u šumi. Šta je to što Helsinki sobom nosi kao nešto jako karakteristično? Ja znam da si mi pričao recimo onu priču o biciklistima.
Da, to je tamo u stvari šta je vrlo važna karakteristika Finaca. Finci su vrlo tolerantni ljudi i vrlo su uviđavni jedni prema drugima i vozači, za razliku od naših vozača, vrlo poštuju svakog biciklistu i svakog pešaka. Ima vrlo mnogo, ima biciklističkih staza, bicikli u stvari imaju prednost tamo u odnosu na automobile, na neki način može se reći, jer biciklističkih staza ima toliko da je to neverovatno. Da vi možete, recimo, ako živite od centra Helsinkija 10-15 km, da sve kroz parkove stazama dođete do samog centra. To je ovako baš interesantno. Recimo da čovek ide i da snimi kamerom sad taj put, ne bi niko verovao da je tako da moguće doći do centra. Znači, priroda je, to je ono što je recimo meni jako važno i pretpostavljam da i ljudi koji su glasali tada
da imaju neko slično mišljenje.
Da,
Hvala, najljepše, bio je to Miloš Ristić koji je jel, imao to zadovoljstvo, kako čujem iz njegove priče, da živi u Helsinkiju. Moram ti kažem, ja sam bila u Helsinkiju, bio je kraj maja. Iz Beograda smo krenuli u kratkim rukavima, bilo je, Boga mi je bio baš topao taj maj, ali bilo je više od 30 stepeni, ali smo u Helsinki stigli na plus 6 i na aerodromu smo odmah izvukli zimske jakne koje smo davno spakovali na Kube Ogradu, tamo negde pozadnje.
Poslali ih odvojeno.
Da, i svih tih dana je bilo beskrajno hladno, znači džemperi, rolke, zimska jakna, čizme, sve, 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 iako je u Beogradu 30 i nešto, što se meni uopšte nije dopadalo. A onda su nas vodili na neko krstarenje, jel, pošto znaš da Finska ima mnogo, mnogo ostrva, pa
naravno.
I oko Helsinki je mnogo ostrvca. Jedno do drugo ostrvce se nalazi tamo i prvo smrzli smo se na tom brodu, znači više nikoga nije bilo na palubi, svi smo ušli unutra, preselo nam je onoliko, ali kad smo se vraćali u Helsinki, stvarno je divan pogled, znači da ne bude da sve pričam protiv Helsinki, ta bela katedrala koja se uzdiže, koja se vidi, ona predsjednička kuća, sve je fenomenalno. I ono što je meni upalo u oči, dakle, mi smo sa zimskim jaknama, sa kapuljačama i vunenim kapama na glavi, a oni, pošto se malo pojavilo sunce kroz oblake, ali zaista se naziralo...
Krenuli na sunčenje.
Da. I ližu sladoled svi. Znači, svako je na šetalištu imao po sladoled u ruci, čak smo videli i mladu u venčanici, ne ono s kratkim rukama, nego bez ikakvih rukava i bretela, što je bilo onako, a mi sa kapuljačama...
Da se meni to sa sladoledom desilo u sred Beograda, negde u nekom februaru, čini mi se, baš mi se jeo sladoled, odem u poslastičanicu, uzmem sladoled, lepo i šetam,
se tebi dopada
šetam
Helsinki.
Preko Terazija, ljudi me gledaju ko s Marsa da sam pao.
Kod da si u Helsinki.
Pa, otprilike,
e, da. Ali vidiš, naš sagovornik, profesor Branko Urošević, je govorio, evo, tvoj Helsinkiju i moje Barcelone, može tako?
Dogovor.
Da čujem.
Bio sam u Helsinkiju, definitivno vrlo čist, uredan grad. Ono što me je dojmilo, to je bio sam tri radna dana, u ta tri radna dana, pošto sam imao nekih obaveza do nekih 4 popodne, nisam mogao da pronađem mesto, pošto nisam naravno dovoljno znao grad, gde bih mogao da odem kod frizera. Dosta fascinantno, znači ne toliko netipično za zapadnu Evropu, znači tamo je toliko sve regulisano i reglamentisano i predviđeno nekakvim pravilima, da na kraju ima vrlo malo mogućnosti za ono što, o čemu ovde vole da pričaju, to je slobodno tržište. Praktično slobodnog tržišta nema, znači kad vi imate jednu veliku kompaniju koja cela Finska živi od nje i onda ona plaća i za to obrazovanje i za sve ostalo. Znači i da nemate jedne velike kompanije, praktično Finska bi mogla da zatvori radnju. Znači, a sve ostalo je podešeno prema nekim vrlo striktnim pravilima koja nekad izgledaju potpuno suludo. Recimo, vezano za to, navešću u Barceloni recimo situaciju, znači živeo sam 3 godine u predivnom kraju, koje na obali mora, zove se Vila Olimpika, tamo ima divan univerzitet, Pompeu Fabra, znači ima 2 škole, ali nedovoljno za ljude koji tamo imaju decu, pošto ima puno mlađeg sveta, ti profesori su došli iz cijele Evrope i sveta da rade tamo, ali jednostavno nije bilo ponude za neko ko ne govori katalonski za njihovu decu da tamo idu u školu. Znači, jedina škole koje su bile na nekatalonskom su se nalazile na sat i po vožnje specijalnim autobusima i to je jedan od razloga zašto nisam želao ni moja žena da ostanemo tamo nego smo se vratili u Beograd. Znači, drugim rečima, i kad sam pitao kako to da slobodno tržište na neki način ne otvori privatnu školu tamo u tom kraju, kad su to ljudi koji imaju novca i koji bi mogli da plate, onda je rečeno da bi dozvola za tako nešto trebalo najmanje 10-15 godina.
Da nisi sam, ne, ne, možeš znati, da li reći će ne, pusti telo da te nosi kroz oblake diva, pa daj dubog san. Okreni se i sajde ovu igru, to je samo ja znam. Okreni se i vidjet ćeš da nisi sam.
Talasanje.
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 Talasanje. Da bi stigli do Kanade moramo da talasamo u bukvalnom smislu.
Da.
Osim ako ne idemo avionom.
Ako baš dobro, dobro da talasamo i onda stignemo do Vancouvera koji je treći na listi najboljih gradova za život, na listi koju je ovih dana objavila jedinica za informacije pri Economist grupi. I naš sagovornik, profesor Branko Urošević, govorio je o Vancouveru.
Vancouver je izuzetno lep grad sa fantastičnom šumom i sa fantastičnim onako mogućnostima za rekreaciju. Zaista onako predivan grad, isto tako sa niskom stopom kriminala. I znači sve o svemu nije mi neobično da je Vancouver na tom mestu. Zaista je onako spektakularan.
Spektakularan je jedna ovako prilično fleksibilna reč. Kad kažemo spektakularan, ja odmah pomislim na Pariz.
To sam htjela da kažem, spektakularan je i Pariz u svakom slučaju.
Da, u svakom pogledu je spektakularan.
Da, i Ana Otašević u Parizu.
I ona je spektakularna, to znam, iz pouzdanih izvora.
I Ana jedno spektakularno zdravo.
Dobar dan, kako
Dobar
ste?
Dan. Dobar dan. Gospodin.
Ovo je posebno zadovoljstvo ovom muškom delu voditeljskog para. Dakle, još jednom, jako mi je drago što se ponovo čujemo.
Meni je također drago uvijek kada sam na vezi sa Radio Beogradom, sa kolegama i kada se odavde iz Pariza čuje glas kod nas, u našoj zemlji, u našem dragom gradu.
Tako je. Anči, zašto Pariz nije na listi prvih 10? Da li imaš neko objašnjenje?
Ali pazi, nije na ovoj listi, zna oni da bude na raznim listama najboljih gradova.
Ispravit ću se, zašto na ovoj najnovijoj listi nije?
Pa, Pariz nije bio ni na listama koje su pravljene poslednjih godina, ali te liste su vrlo relativne. Znači, različite su kriterijume po kojim se utvrđuje da li je na nekom mestu dobro ili loše živjeti, to se pokazalo. Tako je rečeno na prošlogodišnjoj listi Međunarodne organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koje je uzelo obzir zemlje članice Francuska na 10. mestu, iza Danske, Norveške, Holandije, opet na nekoj drugoj listi Newsika pre dve godine, ona je na 16. mestu, a na trećem po kvalitetu života čak iza Nemačke i Sjedinjenih Država. I to se čini nelogično, ali kriterijumi koji su uzeti u obzir su pre svega ekonomski. Znači, da li su njeni stanovnici bogatiji od nekih drugih stanovnika, recimo Sjedinjenih Država ili Nemačke. Međutim, taj kriterijum ekonomski koji je dugo bio glavni kriterijum za utvrđivanje blagostanja neke zemlje ili koliko je dobro živjeti u nekoj zemlji, sve više se menja i uvodi se jedan novi kriterijum, a to je kriterijum sreće. I sad politikolozi, ekonomisti u svetu, u velikim ovim univerzitetskim i važnim naučnim sredinama pokušavaju da pronađu alternativu za utvrđivanje uspešnosti jednog društva. I taj kriterijum za nacionalni razvoj koji do sada bio bruto nacionalni dohodak, sada se polako menja na, i postaje bruto nacionalna sreća. I to je sad jedan novi moment, gotovo civilizacijski, po kome se, dakle, više ekonomski kriterijumi postaju manje važni od nekih drugih kriterijuma, kao što su socijalni kriterijumi, kao što su, dakle, neki subjektivni kriterijumi, koliko je dobro živjeti u jednoj zemlji. A ova inicijativa u tome da se sreća uvede za kriterijum, a ne ekonomski, jel da, ekonomsko blagostanje, potekla je iz jedne male kraljevine Butan na Himalajima. I oni su, dakle, već godinama pokušavaju da objasne svetu da ekonomski kriterijumi nisu najvažniji za utvrđivanje blagostanja. I uspjeli su da njihova inicijativa bude prihvaćena u Ujedinjenim nacijama. Dakle, Ujedinjene nacije su ove godine prihvatile da nacionalni prioritet i da se nacionalno blagostanje više ne računa prema ekonomskim faktorima, već prema nekim subjektivnim faktorima blagostanja, kao što, na primjer, su, jel da, solidarnost, zdravlje, kao što je rad na utvrđivanju, na stvaranju uslova za zdrav život, za snažne veze u zajednici, traganje za smislom života i sloboda da se slobodno raspolaže svojim vremenom. Dakle, menjaju se ti kriterijumi. Eto, to je jedan od razloga zbog koga, recimo, Francuska možda nije na tim nekim klasičnim listama koje uzimaju obzir pre svega ekonomski kriterijume. Dakle, koliko je društvo proizvelo, zaradilo, koliko ima bogataša u jednom društvu, to danas ekonomisti smatraju da nije glavni faktor.
E, a šta je za tebe glavni faktor i zašto kad tebe neko pita, kažeš, ok, Pariz, odnosno Francuska, je zaslužila da bude na spisku najboljih zemalja, odnosno gradova za život?
Pa, zavisno ono što je poznato kao joie de vivre ili umetnosti života i uživanje u životu, a to je sve ono što proističe iz tradicije francuskog umeća života. Znači, odnos prema hrani, odnos prema prirodi, vreme koje posvećuju zajednici, koje posvećuju svojoj porodici. Ovde je i dalje radno vreme, što je gotovo neverovatno u ovim uslovima danas savremene ekonomije i te strašne konkurencije tržišne ekonomije. Gotovo je neverovatno da je ovde i dalje radno vreme, recimo 35 sati nedeljno, i da ono podrazumeva da se, recimo, provodi vreme na ručku od sat vremena, da se napravi ta pauza za vreme radnog vremena i da se sedne, da se posveti vreme, razgovor uz ručak, druženje, da se takođe slobodno vreme posvećuje umetnosti, kulturi. Kultura je jako važna, za mene je Francuska zemlja kultura jedna od najvažnijih kulturnih sredina i to čini takođe da taj faktor uživanja u životu i kulture življenja bude izrazito visok.
Pa pazi, sve ovo što si nam nabrojala...
Sasvim dovoljno da pakujemo kofere,
jeste,
da zamislimo.
Dobro, ti znaš šta ja mislim o Parizu i ja uopšte tu nemam šta ni da dodam.
Ali to nije samo Pariz. Podsjetiću vas, verovatno ste videli, mislim da smo o tome možda čak i pričali, da pre, recimo, dve godine Francuska bila prva na zemlji,
na
listi zemalja, prva na listi zemalja koje su... u kojima se stanovnici osjećaju depresivno. To je opet neka druga lista koja govori o nekom subjektivnom osjećaju života. Ali ono što je sigurno da je da u Francuskoj postoji ta kultura življenja koja je pre svega i to je uočeno i u drugim sredinama u kojima je jaka solidarnost u društvu, jak faktor, dakle, te zajednice. Dakle, zajednica i čovjek u zajednici i kako se čovjek osjeća u zajednici je jedan bitan kriterijum utvrđivanja blagostanja jedne zemlje, jedne sredine, a u Francuskoj je solidarnost i način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima. I dakle, tradicija u kojoj su naučili da gaje ne samo porodična, već i druge vrste, jel da, društvenih okupljanja, da je to je ono što čini ovu zemlju i dalje značajno važnom i zemljom u kojoj je dobro živeti.
Hvala ti, pozdravit ću te tradicionalnim delbojevskim pozdravom, après moi la deluge, mais oui, mais oui. Što nema veze s mozgom, naravno, ali to je delboj.
Htela kreći, a šta to znači? Hvala, bila je to Ana Otašić koja se javila iz Pariza. Ja bih nekako iz Pariza, mada meni su prelepi luksemburški parkovi, ali opet bi se spustila dole do mora, do Nice, na primjer.
Meuji, meuji.
Radio Beograd 1, talasanje.
posle tebe se otapa mrak. Menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiče. Sad u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kopamo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je vlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiče. Sam u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže. Zavu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže. Zavu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije.
Govorili smo do sada o najboljim evropskim i svetskim gradovima za život prema raznoraznim listama i prema nekim našim ličnim ukusima i afinitetima. E sad, postoje gradovi i mesta u Srbiji koji se nekako uvijek izdvajaju kao možda najperspektivniji za život.
Da, a i njihovi meštani kažu da je u tim gradovima jako prijatno živeti. To je sad onaj faktor koji je Ana Tošić pomenula.
Kako dakle, je rekla, bruto nacionalne sreće.
Da, bruto nacionalne sreće.
To mi je jako zanimljivo, taj novi izraz. A kako Indija zvuči kao mesto za život, o tome će govoriti naš reporter Petar Kočić. Petre.
Pa Indija svakako zvuči i ona to i jeste jedno možda od najboljih mesta za život u Srbiji. Budući da ovaj grad i opština imaju izvanredan geografski položaj, da praktično ni jedan od velikih industrijskih, trgovinskih pa i kulturnih centara, ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Evrope, praktično nije daleko od Indije. Od Indije do Beograda ili Novog Sada stiže se autom za pola sata, a ne treba mnogo vremena potrošiti ni da se dođe do Zagreba ili Budimpešte ili nekog drugog srednjoevropskog i jugoevropskog grada. Sa druge strane, Indija je imala sreću do sada da je imala vrlo preduzimljivo i tako da kažem racionalno lokalno rukovodstvo, tako da je rad lokalne samouprave vrlo dobro organizovan, da se vrlo jednostavno i u našim okolnostima za neverovatno kratko vreme mogu rešiti kako problemi građana, tako i problemi vezani za privredu, pre svega za investicije. I upravo u oblasti investicija Indija je poznata odnosno postala poznata ne samo u našoj zemlji, nego i u široj okolini. Za to, pored tih administrativnih pretpostavki, stvorene su i, tako da kažem, organizacione i urbanističke. Inđija ima dve jako dobro uređene ili već komunalno potpuno uređene industrijske zone, gde neko ko želi da investira, to može za nekoliko dana da praktično da otpočne posao. Zbog toga Inđija sada ima za naše uslove relativno malo nezaposlenih. Prema posljednjim podacima to je nešto više od 4.000, dok oko 10.000 ljudi je zaposleno kako u industriji i javnom sektoru, tako i u oblasti zanatstva i malih i srednjih preduzeća, po čemu je opet Inđija kao grad dakle i šire poznata.
Hvala najlepše, čuli smo Petra Kočića, Ide nam vreme, koji je govorio o Inđiji, ali Jagodina se spominje kao grad i mesto koje je izuzetno prijatno za život, baš što se tiče tog kvaliteta života i onoga što je građanima omogućeno. A šta je to sve, o tome Dragan Marković?
Razlog zbog čega je Jagodina tako visoko kotirana sa standardom koji nemaju mnogi drugi gradovi, mnoga druga mesta u Srbiji, svakako je i to što grad vodi jednu specifičnu socijalnu politiku, što vodi računa o onom najsiromašnijem sloju građana, što na razne načine pomaže učenike, studente posebno, kojima je, tako reći, sve na dohvatu ruke. A jedan od događaja koji svrstavaju Jagodinu u vrh turističkih centara, vrh turističke ponude Srbije, je i današnji dan u sportsko-turističkom centru u Jagodini. Naime, danas je dan otvorenih vrata. Ovde se okupilo preko 20.000 ljudi iz cele Srbije. Da li verujete da na parkinzima sada trenutno ima 150 autobusa. Neke moje kolege su brojile i to iz cele Srbije. Dakle, ovde je danas prema nekim procenama oko 20.000 turista u akvaparku koji ima jedno desetak bazena. Sada ovog trenutka se nalazi više hiljada ljudi. Imaju još uvek mesta u vodi, mogu da se rekreiraju. I eto, Jagodina čini razne stvari kako bi privukla ljude u svoj grad, kako bi privukla i kako bi pokazala kako treba raditi i ponašati se prema svojim građanima i prema onima koji možda žele da dođu da vide i da osete jedan grad koji nazivaju grad budućnosti.
Dragan Marković iz Jagodine. Dakle, da sumiramo sve ovo što smo danas rekli u vezi sa najboljim zemljama i gradovima za život. Dakle, mesta gde se odgovorno vodi računa o građanima, gde su građani srećni.
Ne
i
postoji
gde,
jedan organizovan
jeste,
sistem.
Organizovan
čini mi se da su to svi izdvojili. I faktor sreće, jel, lične sreće, osjećaj
koji
zadovoljstva.
Koji proizilazi iz osjećaja sigurnosti u krajnjoj liniji.
To je to.
Da,
puštena
to je to.
I završena današnja priča o talasinju.
A što mi volimo da živimo u studiju 1, to je neviđeno. Da, ja se ovdje osjećam.
Pa ti ćeš još sad i izaći na sat vremena, ja ostaje. Ali se ti vraćaš
da se
u familiologiju 13 časova.
Da,
a meni će se u trećem delu talasanja od 12 časova i 15 minuta u delu koji nosi naziv u ovom trenutku pridružiti Zorka Đukanović. Za 2 minuta kreću podnevne vesti.
Da, ostaje vam samo da budete uz ovaj duet bez kormilara.
Ostanite na talasima Radio Beograda 1.